Tak fordi jeg måtte komme. Og jeg tror måske lige frem, at det er første gang, jeg er her. Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har været her. Har jeg været her før? Ej. Har jeg? Hvornår? Ja, det var meget længe siden. Ja, Bethesda har været på flere gange, ja. Ja, det har jeg. Men, anyway. I hvert fald tænker jeg, hold da op, se en flot, dejlig stor bygning, I har her. Skønt sted, I har. Og det fortæller jo også noget, som jeg så godt vidste i forvejen. Nemlig, at I har en kirke med en meget rig arv og en rig historie. Og at mange af jer har båret med igennem mange år og får lov til at se mange vidunderlige ting ske i Guds rige på kryds og på tværs. Så det er jo et privilegium at få lov til at stå her, og når jeg kigger ud på mange af jer, så ved jeg jo, I har båret dagens byrde på mange forskellige måder, og set Gud virke, og kunne stå og fortælle mange vidnesbyrd om det. Så I har en stærk tradition og en stærk arv og historie bag jer, men jeg tror også på, at I har en skøn og vidunderlig fremtid foran jer. Fordi vi lever en tid, som er en enormt spændende tid, og i dag så er jeg her, Rikke, hun har bedt mig, hun skrev til mig, om jeg vil være med til i dag og fortælle jer om hele det, at lad os tale om troprojekter, og også sådan få jer til at prøve det af i praksis. Så det bliver sådan lidt anderledes. Det bliver ikke en normal prædiken i dag, som jeg sådan plejer at gøre. Det bliver sådan lidt undervisning, lidt prædiken, kan nok ikke lade være med. Men så kommer I også i gang. Så vi ser, hvordan det bærer os hen, og hvordan det bliver. Men jeg tror, at det kommer til at blive godt. Der er sådan et skriftsted, som jeg er utrolig glad for, i Apostlenes Gerninger, kapitel 18. Og det skriftsted, det er, hvor Gud taler til Paulus. Han har rejst rundt og forsøgt at fortælle om Jesus, hvor end Gud har åbnet dørene for ham. Og så kommer han så til byen Korinth, efter at han lige har været i Athen, hvor det var svært for ham at prædike, hvor det ligesom var hårdt og svært at komme igennem. Så kommer han til Korinth, og han er nok sådan lidt shaky. Det kan godt virke sådan. Sådan lidt, Gud, det gik ikke så godt. Altså normalt så bliver jeg stenet og pisket, og folk råber af mig, men i Athen, der var de bare ligeglade, Gud. Altså det var virkelig svært for ham at håndtere. En sten, det ved man hvad er, men ligeglad, ej, det er simpelthen for langt ude. Så derfor så havde Paulus det lidt svært, da han kom til Korinth, og så taler Gud til ham og siger til ham i en drøm om natten, så siger Gud til ham, Paulus, du skal ikke frygte, du skal ikke være bange, fordi jeg er med dig, og jeg har et talstærkt folk i denne by. Frygt ikke, tal og ti ikke. Noget af den stilen, siger Paulus der i kapitel 18. Og det er egentlig et stærkt ord, det her Gud siger til Paulus, hvor han siger til ham, Paulus, du skal ikke frygte, og jeg er med dig. Det er jo stærkt og vigtige ord. Men det er også virkelig interessant med den her sætning, jeg har et talstærkt folk i den her by. Det er jo interessant. Fordi menigheden i Korinth, eller kirken i Korinth, den fandtes ikke på det tidspunkt. Der var ikke, så vidt Paulus vidste, en kirke. Der var ikke, så vidt han vidste, nogle andre kristne. Det var der sikkert nogle enkelte af, men ikke mange på det tidspunkt. Var der ikke mange, der havde hørt om Jesus. Så når Gud siger til ham, Paulus, der er talstærkt folk i den her by, så taler Gud om nogle mennesker, der endnu ikke er en del af kirken. Og som endnu ikke har forstået, hvem Jesus er, og som sandsynligvis slet ikke ved om Jesus. Og alligevel så siger Gud til Paulus, jeg har et talstærkt folk i den her by. Gud kendte mennesker, og han så mennesker, og han var klar over, at der er mennesker i den her by, som i bund og grund længes efter sandhed og længes efter Gud, uden at de ved det, uden at de har sat ord på det, men der er en sandhedslængsel inde i dem. Og det interessante er jo at vide, hvad Gud vil sige til os, hvis han skulle tale til os. Måske vil han også sige, jeg har et talstærkt folk i Brande og omegn. Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at han vil sige det. Fordi jeg tror, Guds billede af vores tid og af mennesker i vores tid er langt større, end vi egentlig fatter og forstår. Jeg tror, at i Gud ser noget, som han virkelig prøver at hjælpe os til at se. Fordi det, vi ser, det er jo med til at afgøre, hvad vi gør. Og Gud måtte ligesom prøve at påvirke Paulus i Paulus. Prøv at se anderledes. Du kommer lige fra Athen, hvor du er lidt mismodig. Men prøv at se det, jeg ser. Et talstærkt folk. Og selvom jeg har et talstærkt folk, Paulus, så er jeg stadig brug for dig. Jeg har stadig brug for, at der er en, der taler og ikke tier. At der er en, der tør sætte ord på, at jeg er til. At jeg har sendt min søn, og at han er død, og at han er opstanden. Og der findes håb for hver eneste menneske. Derfor, Paulus, tal og ti ikke. Jeg tror, at Gud på mange måder siger det samme til os i vores tid. Og jeg tror, jeg voksede op i sådan en, jeg voksede op i pinsekirker, ligesom den er her. Dem af jer, der har gjort det samme som mig, I ved, hvad jeg taler om, og dem af jer, som er forholdsvis nye i forhold til kirker som dem her, så kan I lige blive informeret. Når jeg er vokset op, så har jeg vokset op med en sætning, ringende i mit hoved, som vi hørte ved eneste år på sommercamp. Og det var ordene, vi står på tærsklen til vækkelse. Har I hørt den før? Den har vi hørt, og den har vi sagt, og den har vi prædiket, og det har vi gjort i rigtig, rigtig mange år. Og jeg har troet og bedt og juhu og alt muligt andet, og det er jo fantastisk. Og med den sådan bagage i baggrunden, det har man godt nok hørt mange, mange gange, og i mange, mange historier, så tror jeg rent faktisk, at Gud gør noget i vores tid, men jeg er ikke sikker på, at vi ser det. Og det kan jo være lidt irriterende. Men kigger man på det sådan rent kirkehistorisk, så vil det ikke være første gang, hvor Gud faktisk gjorde noget i tiden, og kirken slet ikke opdagede det. Og derfor det Gud gjorde i tiden, blev ikke til det, det kunne være blevet, hvis kirken havde opdaget det. Men jeg tror faktisk, at hovedudfordringen det er ikke, at vi skal bede Gud om Guds sende vækkelse. Jeg tror faktisk ikke, det er hovedudfordringen. Jeg tror, at hovedudfordringen det er, at Gud hjælp os til at se, hvad det er, du gør i vores tid, sådan at vi kan få lov til at blive en del af det. Jeg tror virkelig, det er det. Da jeg voksede op, så troede jeg, at problemet det var, at vi skulle få fortalt folk om Jesus, så de kom til tro på Jesus. Det er ikke hovedproblemet. Hovedproblemet, det er troende mennesker, som tror på Jesus Kristus, som vil gøre besværet med at bevæge sig ud af vores trygge, sikre sted og møde de mange, der enten allerede tror på Jesus, eller som umiddelbart er klar til at sige ja til ham, hvis der er nogen, der vil gøre sig besværet med at forklare dem, hvad det handler om. Og som så også vil gå sammen med den og vandre sammen med den. Det er udfordringen. Og når Jesus siger, markerne er hvide til høst, men arbejderne er få, bed derfor høstens herre at sende arbejde ud til sin høst, så er det faktisk sandhed. Det er virkeligt. For et stykke tid siden så jeg et program med Poul Joachim Stender, kendispræst, og så Claus Meyer. Nu er vi på med PowerPointen. Tak. Så stærk, Simon. Claus Meyer, han er sådan en kendiskok, og så Poul Joachim Stender er sådan en præst. Og de lavede sådan et program om Gud og mad. Og ideen var, at Claus Meyer, han skulle prøve, at man kunne finde Gud i sådan nogle samtaler med præsten, og ved at de lavede noget med mad. Og undervejs i det her program, så siger Claus Meyer sådan her: jeg er næsten 60 år gammel, og det er pinligt, at jeg endnu ikke ved, hvad jeg tror på. For 10 år siden var det pinligt at tro. Nu er det pinligt ikke at tro, eller ikke at vide, hvad jeg tror på. Det tænkte jeg var dybt overraskende, da jeg hørte den. Og derfor så synes jeg på mange måder, den sætning egentlig betegner meget godt, hvad der sker i vores tid. Man kan sige, at de tektoniske plader, det lyder sådan meget, meget flot, det ved jeg godt, men hvis man sådan de tektoniske plader, hvis man forestiller sig, at vores verden, den ligger på nogle kæmpe store plader, som rykker sig en lille bitte smule, men de der sådan store åndsplader, den der tidsånd, det der ligesom i vores tid kendetegner det, som man alment synes er fornuftigt og klogt og godt, det er under forandring. Vi kommer fra en tid, hvor det var almen klogt og fornuftigt og godt, at du var individ, og du skulle bare gøre, hvad du har lyst til, og det handlede bare om at være fri til at træffe alle de valg, man har lyst til, uden at skade andre. Det var logikken for 10 år og 50 år tilbage. Men det er ved at ændre sig. Der sker nogle store skift i vores tid, hvor at for at citere vores konge, at vi indser, at frihed ikke ligger i at skulle træffe bare lige det valg, som vi har lyst til, men friheden rent faktisk også kan ligge i at være forbundne og forpligtet. At der ligger en frihed i ansvaret, og der ligger en frihed i fællesskabet, og der ligger en frihed i den forpligtelse og forbundethed, der ligger i fællesskabet. Så er det gode spørgsmål, det er jo så bare, hvad er vi forpligtet og forbundet af, og hvad er vi forpligtet og forbundet til? Men der er ingen tvivl om, at der i vores tid er en, så at sige, en lænen imod kristendommen, som jeg ikke har oplevet det i det halve århundrede, som jeg har levet. Og nogle af jer har levet længere end mig. Der er en lænen imod det. Der er sådan forskellige undersøgelser. En af dem
Den viser, at 81% af respondenterne i en meget stor undersøgelse fra Syddansk Universitet, de sagde, at de på månedlig basis har et stærkt eller meget stærkt åndeligt eller eksistentielt behov. Og der kan man sige, hvad dækker det så over, åndeligt og eksistentielt? Det kan jo dække over, at man har brug for at kramme et træ, eller man har brug for at på anden måde føle sig forbundet eller forpligtet. Det kan dække over meget, men det fortæller alligevel, at langt, langt hovedparten af respondenterne i den her undersøgelse her, de siger, at de erkender, at de har et stærkt eller et meget stærkt åndeligt behov for noget, der er større end dem selv. Et eller andet, der på en eller anden måde forpligter dem. 32% af danskerne vil faktisk gerne tale om tro. Altså umiddelbart. Er umiddelbart klar til at sige, ja, det vil jeg gerne. En anden undersøgelse, som vi har lavet, den viser, at 33% af danskerne vil egentlig gerne tale om tro, men får det ikke rigtig gjort. Altså dels har vi de 2/3, der er klar til at gøre det lige i morgen, men så har vi en anden 1/3, som faktisk gerne vil, men som synes, det er lidt svært. Enten fordi man mangler ord, eller mangler nogen at snakke med, eller man synes, det er lidt akavet, eller hvad det nu er. Og så er der helt sikkert også nogle danskere, der slet ikke har lyst til at snakke om det, men de er faktisk færre og færre. 60% af danskerne taler om tro på regelmæssig basis. 43% af dem siger ja til, at de gør det på månedlig basis. Så der er sket et skift i vores tid, og vi ser det sådan på mange lederkanter. Man kan i dag ikke interviewe et kendt menneske, uden at det kendte menneske på en eller anden måde bliver spurgt til om sin tro. Og jeg får masser af historier fra folk, der sender det til mig om, nu har den kendt også bekendt sin tro, og nu er den kendt også bekendt sin tro. Det er blevet helt normalt for kendte mennesker, at de forholder sig til tro, og mange af dem tilkendegiver, at de læner sig imod troen på den ene eller på den anden måde. Nogle af jer har måske set med Kasper Christensen, som var inde på Drejevej og blev døbt. Han blev døbt i Hillsong og er med i Hillsong, men jeg havde ham så med i vores kirke, fordi vi skulle lave sådan prædiken sammen, hvor han så satte ord på det. Og for mange måder, for mange mennesker, det er det jo med, at Kasper kom til tro, så tænker man, det er godt nok vildt. Kasper, som altid har været den der lille kanariefugl, som kunne fortælle, hvad er det, der sker i tidsånden. Nu bekender han sig som en kristen, kommer regelmæssigt i en frikirke i Hillsong, oplever det hans hjem, og det er der, han hører til. Med en mandegruppe, som jeg og Thomas Hansen leder i fællesskab, sammen med flere af hans venner og omgangskreds, og Gud virker på sin egen fantastiske måde i det. Det er en historie, som jeg kunne fortælle jer helt ufattelig mange eksempler på. Så mange historier. Ja, vi er vant til at høre muslimer, der i drømme ser Jesus. Men rent faktisk så er der virkelig, virkelig mange danskere, som har overnaturlige oplevelser, hvor Jesus er en del af den. Halvdelen af danskerne vil sandsynligvis sige, hvis man sammenligner med undersøgelse i Norge, Sverige og USA, at de har haft en åndelig oplevelse, og en del af dem vil sige, at de har haft en Jesus-oplevelse. Det er ikke unormalt, når man først begynder at tale med mennesker. Den her åbning, som der er imod kristendommen, og den her lænen imod kristendommen, som vi har i vores tid, det betyder noget. Det betyder noget for til dig og mig. For det betyder, at hvis du er troende menneske, så har du rent faktisk noget, der er efterspurgt. Hvis du ved, hvordan man beder, hvis du ved, hvordan man læser Bibelen, hvis du har sådan en lille smule forstand på, jo, men Jesus er Guds søn, den er vist god nok, og han døde, og jeg tror nok 3 dage efter, så opstod han. Bum! Allerede der har du rent faktisk noget viden, og noget erfaring, og noget praksis, som andre mennesker vil synes er interessant. Det kan godt være, at de ikke får sat ord i det på det på samme måde, fordi at vi er også private, os danskere. Jeg ved ikke her i Brande, det kan være, at jeg ved man ikke med jyder. Jeg ved ikke, er man ekstra privat i her? Ja, er nok lidt ekstra private. Men bag den ekstra privathed, der viser vores undersøgelser, og det gælder, vi lavede også en undersøgelse på tværs af alle landsdele. Det går igennem alle landsdele, inklusive Brande, med sådan en repræsentativ undersøgelse, at der er 6 ud af 10 danskere, som taler om tro på regelmæssig basis. Og danskerne, rigtig, rigtig mange også danskere, gerne vil tale om tro. Også her i Brande. Der er talstærkt folk overalt, alle de forskellige steder. Og det betyder, at du har faktisk noget at kunne byde ind med den, i den samtale. Du har en viden og en forståelse, som er unik. Jeg plejer nogle gange, dengang jeg var mindre, så yngre hedder det, så var det der med kristendom, det var måske noget, som var sådan lidt pinligt og alt det der, ikke? Så man holdt det en lille smule skjult. Men rent faktisk, så er det nu noget af det, der gør os interessant. Vi skal bare finde ud af det. Noget af det, der er interessant i den udvikling, der sker i vores tid, det er jo, at det havde jo været pragtfuldt, hvis det Gud han gjorde, hvis han gjorde det igennem os som kirke. Er det ikke rigtigt? Tænk, hvis det skyldtes, at det er fordi, at Torben er sådan en fantastisk forkynder ved Guds nåde, at folk i Brande, de begyndte at omvende sig og strømme til kirken. Er det ikke rigtigt? Altså tænk, hvis det var på grund af vores bønner, det skal selvfølgelig ikke sige, det ikke er, men altså tænk nu, hvis det var os, der kunne ligesom sige, juhu, vi gjorde det her, og nu sker alt det her, hvor er det dog fantastisk. Tak Gud, at du bruger os. Men det kan jeg altså ikke se, at det er. Beklager. Jeg ønsker, det var sådan. Men så vidt jeg ser med det, der sker i vores tid, så sker det uden for kirken. Og man kunne jo sådan set ønske det omvendte, men det sker uden for kirken. Og det er heller ikke unormalt, når vi kigger på det sådan rent kirkehistorisk. For kirkehistorisk så er Gud, han er sagt, nyt at gøre ting og sig uden for kirken. Og udfordrer sin kirke til at se det og blive en del af det. Og det er her, hvor vi ofte er gået galt i byen, fordi vi ikke har set det. Fordi det ikke skete på vores måde, og derfor så har vi holdt det ude i strakt arm. Men rent faktisk, når du tænker på Kasper, hvordan kom Kasper til tro? Bare for at tage ham som eksempel. Kasper kommer til tro, fordi at han er afhængig af stoffer. Og så er der en eller anden, der laver sådan noget mikrodosering, hvor man kan få sådan noget LSD-halløj, og så kommer i sådan noget terapi, og han tænker, det lyder fint, så kan der få nogle stoffer, uden at det bliver alt for besværligt. Så det er det, derfor, han hopper på det. Og så sker der så et eller andet undervejs den der proces, hvor man rent faktisk sådan åbner sig op og kommer i kontakt med et eller andet igennem den der terapi-ting. Men han har stadigvæk skylden over sit liv. Og mærker stadig skylden, der tynger ham. Og han siger til terapeuten der, siger, det har hjulpet mig helt vildt meget, det her forløb her. Men jeg føler mig stadig så skyldig. Og så siger terapeuten til ham, prøv Jesus. Altså priset være Herren for alternative evangelister. Prøv Jesus. Okay så, tænker han så. Så er han udgået tur i skoven ude senere, ikke? Og så beder han den her bøn, og han synes, det er totalt akavet at bede. Fordi jeg har ikke prøvet det rigtigt før. Så han beder sådan, kære Jesus, hvis du er der, undskyld alt det, jeg har gjort, tilgiv mig. Amen. Noget den stigen. Fuldstændig simpelt og akavet, det er bare det. Og så beder han den, og så går der lige nogle minutter og noget tid, og så lige pludselig, så begynder han at mærke, hvordan skylden den forsvinder. Og den letter. Og når han går ud af den skov, så er han overbevist om, at han ikke er skyldig længere, og han er overbevist om, at Jesus findes. Og derfra starter så hans rejse i forhold til at finde ud af, hvem er så den her Jesus? Og hvad er så kirke? Og hvad betyder det her? Det når vi ikke at sige. Men der er så mange eksempler på, hvor Gud gør ting og sager uden for kirken. I menneskers liv, i menneskers hjerte. En af de andre i den mandegruppe, som jeg har der, han fortæller historien om, at sidste påske, så du ved, kristen har ikke fyldt noget for ham, han er forholdsvis kendt for tv, det fylder ingenting for ham. Han er vokset op i et hjem, der var religiøst. Ved påske, på et langt fredag, i sidste påske, så lige pludselig, så bliver han ramt af sådan en ubeskrivelig sorg og smerte, og han aner ikke hvorfor. Han begynder at græde i bilen, som pisket, og må holde ind til siden. Hans datter, lille datter, sover på bagsædet, og hun sover heldigvis tungt, og han forstår ikke, hvad der sker. Han tænker, jeg er ved at bryde sammen af, deprimeret, hvad verden foregår der. Han forstår det ikke. Påske søndag, så vågner han med sådan en strømme af glæde, der bare strømmer igennem ham. Og så går det op for ham. Men det er fordi, det er jo rigtigt. Kristendom er jo sand. Og for det øjeblik, så bliver han en kristen. Og starter på en rejse for at finde ud af, hvad verden betyder det. Famler lidt og finder noget kirke, eller en folkekirke, eller et sted. Og famler lidt, indtil han så støder ind i nogle kristne, og kommer ind også i den her gruppe. Gud gør noget. Og jeg har sådan en illustration her med det kirkelige og det øvrige samfund. Og grunden til, at jeg satte den her op, det er fordi, at jeg tror, at vi som er i det kirkelige, vi er så vant til at gøre tingene på vores måde. Vi er vant til, at vi synger, og vi priser Herren, og vi klapper hinanden på skuldrene, og det er rigtig godt, og det er fint, og vi opmuntrer hinanden, og vi siger, at vi står på tasken til vækkelse. Og det er amen, og det er fint, og det er godt. Men vi taler inden for vores egen lille ramme, som kun vi selv forstår, og som vi kun selv ligesom kan blive begejstret for. Og det er ikke noget, vi kan dele med andre sådan rigtigt, fordi de vil ikke forstå, hvad vi taler om. Så vi er i vores egen lille pinseboble, og halleluja, amen. Ej, det vil ikke sige halleluja for det, men det synes vi er meget fedt. Og så har du et samfund herover, hvor Gud rent faktisk gør langt mere, end vi drømmer om eller forstår. Hvor der er mennesker, der får åbenbarelse af, hvem Jesus Kristus nu er, eller mennesker, der rent intellektuelt begynder at læne sig mod kristendom og ligesom forstå, hvad er det, der sker i vores tid. Det er utroligt, hvis jeg skulle give bare en enkelt anden historie, som jeg godt kan fortælle, fordi den... Den har han fortalt selv offentligt, så det kan jeg jo godt fortælle. Nu skal jeg se. Man skal jo lige huske jo. Okay, jeg siger den sådan her. Der var en toppolitiker i Danmark, som skrev til mig og sagde, Michael, kan vi ikke mødes over en frokost uden dagsorden? Og jeg tænkte, huha, hvad kan jeg bidrage med der? Altså, en ting er almindelige folketingspolitikere, noget andet er sådan top-top-politikere, altså sådan meget populære og kendte politikere. Hvad kan jeg bidrage med i den samtale? Og jeg valgte at sige, okay, først så købte jeg en bog om politik, fordi så tænkte jeg, så har der noget at bidrage med. Og snakke om under den frokost, det var så langt min selvtillid, den rakte. Men så forstod jeg ligesom, okay, det er fordi den mand mærker et eller andet i mig, som han vil have fat i. Så måske skal jeg prøve at bede i stedet for. Og så var det ikke, fordi jeg fik bedt så meget, fordi jeg burde bede meget mere. Bam, bam, bam. Men Herren er god og nådig. Gik ind til den frokost, og så fik vi selvfølgelig en fantastisk snak omkring tro, Jesus og hvad det betyder. Og det historie, den oplevelse, den erkendelse, den gentager sig igen og igen og igen, når vi først tør bevæge os ind i et rum, hvor vi går ud af det trygge kirkelige, og tør bevæge os ind i et rum, som, hvor Gud gør noget. Et rum, hvor man kan beskrive, hvis du klikker et par gange, Simon, at Gud han gør et eller andet ind i det her rum. Der er sådan det rum her midt imellem, det kalder jeg for tro som et fælles træde. Det er et rum, som ikke er vores trygge kirkerum, hvor vi gør tingene på vores måde og løber rundt med Israel flag, eller hvad man nu kan finde på. Det er ikke det er vores lille bitte hyggelige rum. Men der er et rum herude, og når Gud sagde til Paulus, frygt ikke, så tror jeg det, fordi at Gud igen sagde til Paulus, du skal gå ud i din trygge ramme og bevæge dig herind. Prøv at tænk på, hvad det betød for Paulus at bevæge sig ud i den her jødiske ramme, hvor han var altid vant til at være, hvor man kun spiste koshermad, og alle de skulle være omskåret, og alle de var jøder, og de vidste, hvordan de skulle bede og spise. Og så siger Gud til ham, Paulus, du skal gå til hedningerne. Så skal han træde ind i et rum, hvor han pludselig ikke aner spillereglerne. Skal de omskære? Skal de spise koshermad? Skal de gå i synagogen? Skal de være jøder? Hvis de ikke skal være jøder, med al deres vilde seksuelle udskejelser og menneskesyn, altså de der romer, som Paulus skulle fortælle Jesus om, eller til Jesus om, altså de smed børn ud. Altså børn var først mennesker, når de var 3-4 år, så hvad du gjorde med et barn på under 3-4 år, var fuldstændig lige meget. Hvis du havde et pige for meget, og du ikke havde råd til hende, så smed du bare ud på lossepladsen. Og så blev hun enten et af hundene, eller hun blev taget af slaveejerne. Altså det var fuldstændig anderledes kultur, og så havde de en vild seksuel moral, som var fuldstændig anderledes, end den Paulus var i. Og alligevel, så siger Gud til ham, Paulus, træd ud af din trygge, sikre, jødiske hyggebase, hvor I kan være salige og fromme, indtil jeg kommer tilbage igen. Og så gå i stedet for ud i det her rum, hvor der er mennesker, som jeg har kaldet på, som er et talstærkt folk. Og de mennesker, der var herovre, som Gud kaldte på, det var nogle af dem, der så, nej, det er ikke det der liv, jeg vil have. Og som på en eller anden måde vender sig rundt og siger, hvad er der så? Og nogle af dem havde fået øje på en jødisk Gud et eller andet sted. Og nogle af dem var sådan åbne for det her. Men det er i det her rum, hvor de mødes. Et rum, hvor Paulus ikke kan komme og sige, nu skal I bare høre her. Nu skal vi gøre sådan og sådan her. Men hvor Paulus kommer ind med en ydmyghed og med en lytten, og også samtidig med en selvtillid. For jeg tror, der er sådan et rum her, hvor tro er et fælles træde. Men skal vi som kirke kunne finde ud af at gå ind i det rum, så kræver det tre ting af os. Det kræver for det første selvtillid. Og det er det næste slide, Simon. Det kræver for det første selvtillid. Enormt væsentligt og vigtigt. At vi tør tro på, at vi faktisk har noget at give. Mange af os, som har ekstremt stor selvtillid i den her verden, har nul tillid i den her verden. Fordi her, der ved vi godt præcis, hvad der forventes af os, og hvad vi skal sige og gøre. Herinde, der ved vi ikke, hvad vi skal gøre. Men min udfordring til os som kristne, det er, at vi har alle sammen venner, naboer og kollegaer, hvor mindst hver tredje af dine naboer og kollegaer, de er umiddelbart klar til at tale om den kristne tro. Men de har ikke lyst til måske at tale til en, der er inde i den her verden. Fordi så foregår det på vores præmisser og vores måde. De har lyst til at tale med en, der er gået ind i den her verden. Og for at kunne gå ind i den her verden, så kræver det, at du har selvtilliden til at tro på, om jeg har faktisk noget at byde ind med. Jeg ved da, hvad det vil sige at bede. Jeg ved da, hvad det vil sige at læse i Bibelen. Og jeg ved sådan en lille bitte smule, at jeg har faktisk noget. Men det kræver så også ydmyghed. Og ydmygheden, det er selvfølgelig, at du også erkender og siger, altså hvis Gud har været tilfreds med det, jeg kunne herovre, så har han jo nok bare virket igennem den her vej. Men det gør han jo så ikke. Jeg må erkende, at han gør noget herover, så jeg er nødt til at være ydmyg nok til at finde ud af, hvad det er, han gør herover. Tænk på Peter, når han kom til Cornelius' hus i Apostlenes Gerninger. Cornelius var en romersk officer. Peter, han var jøde, ligesom Paulus. Og når han kommer til Cornelius' hus, så aner han ikke, hvad han skal gøre. Men han må bare erkende, at Gud har talt til Cornelius, fordi Gud har vist Cornelius et syn, hvor Gud har sagt til Cornelius, Peter var et hus, og der han set et syn, hvor Gud har vist ham nogle ting, og sagt til Peter, Peter, jeg sender snart nogen til dig, og du skal sørge for at tage imod dem. Og så banker det på en dør, og så dernede ved døren, der står der sådan nogle udsendinger fra den romerske officer, der hed Cornelius, som siger til Peter, kom og fortæl os om Jesus. Og Peter aner jo ikke, hvad han skal gøre, men han er nødt til at være ydmyg, og han er nødt til at gå ind og sige, okay, hvad er det, Gud gør lige præcis nu i det her sted? Og så lytter han. Vi er nødt til at lytte. Der er nogle ting, som vi kan være så overbevist om er rigtige, og det er det, vi skal kæmpe for. Og i virkelighedens verden, når vi er i det her rum og begynder at lytte til, hvad Gud gør og hvad mennesker siger her, så opdager vi, nej, det var egentlig ikke særlig vigtigt. Det, som vi troede herover var super vigtigt, er faktisk ikke specielt vigtigt. Og omvendt, så er der måske andre ting herover, som er super vigtige. Den eneste måde, du og jeg finder ud af, hvordan evangeliet det lyder i vores tid, for evangeliet bliver altid præget af den tid, det er i. Den eneste måde, vi kan finde ud af, hvordan evangeliet bliver præget af vores tid, det er, hvis vi har samtaler, lytter til mennesker, som er uden for kirken. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan erkende det. Er I med? Amen. Halleluja. Pris være Herren. Sådan. Bjørn, du er meget stille. Jeg plejer at komme lidt mere i armene derfra. Den tredje ting, det kræver i det her rum, ikke? Det er, at det kræver frimodighed. Når du først er gået ind i det rum, hvor du går ind i det rum med en vis selvtillid og med en ydmyghed, så kan du faktisk være frimodig. Fordi at der er faktisk efterspørgsel på mennesker som dig og som mig, som har noget at byde ind med, og det skal vi turde agere med frimodighed ud fra. Jeg oplevede det i samtalen her med den her politiker, hvor vi har en rigtig god snak, og taler frem og tilbage og pingpong omkring tro, og det er super godt. Og så til sidst i samtalen, sådan at man kan mærke, at nu skal man til at bryde op, så er jeg godt klar over, han har et mega travlt skema. Så skal vi sådan nå at kunne mødes igen, så bliver det måske om et halvt år, og så bliver det, hvad det nu bliver engang. Men jeg kunne også være en lille smule frimodig. Og jeg kunne også sige noget til ham. Så jeg siger til ham, hvis du har lyst, så har jeg sådan en gruppe, hvor vi mødes en gang om måneden, hvor vi taler om tro og om liv. Hvis du kunne tænke dig, så bare sig til, så kan du komme med en af de grupper. Og det koster jo ikke noget at sige det, vel? Det er jo piece of cake. Altså det er jo at sige, mødes en gang om morgen med nogle andre, hvor vi taler om tro og liv. Bare sig til, hvis du vil være med. Det er jo en åben invitation, men derigennem, så giver jeg jo ligesom en invitation, en adgang til at sige, hvis du har lyst til noget mere, så er der her noget mere. Han kan jo bare sige, det lyder spændende, og det kan da godt være på et tidspunkt. Det er jo ligesom the worst case scenario, han kunne finde på at sige. Heldigvis så sagde han så, det lyder spændende. Det er jeg vildt meget lyst til. Kan vi ikke starte en inde på Christiansborg? Og det sagde jeg så, det kan vi godt. Og så havde en anden politiker. Og så er vi sådan en lille gruppe der, hvor vi mødes fire. Vi mødes så ikke på Christiansborg, vi mødes udenfor. Og vi mødes stadigvæk fast hver måned. Og har gjort det nu i et års tid. Og jeg lover jer for, at det er ikke mig, der prioriterer det højst. Det er de andre. Og det er jo for mig et fantastisk vidnesbyrd om, at er du troende menneske, så har du noget, der er i spil. Så har du noget, der er værdifuldt, som er efterspurgt. Men du skal have ydmygheden, du skal have selvtilliden og så frimodigheden. Fordi frimodigheden er stadigvæk nødvendig. Men det er ikke ligegyldigt, hvornår rækkefølgen i de her tre ord er ikke ligegyldig. Fordi hvis du står herover og er frimodig, så bliver du bare oftest, ikke altid, men så bliver du oftest bare hørt som en af de der forstyrrende elementer, der råber og skriger og mener alt muligt mærkeligt. Fordi taler vi ud fra det her sted, så bliver det sådan, så er der så lang afstand. Men har folk opdaget og erfaret, at vi rent faktisk træder ind i det her rum, hvor tro et fælles træde, hvor vi har selvtillid og ydmyghed, så bliver vores frimodighed en gave til dem, frem for en træls anmasende ting. Giver det mening? Kan I følge mig? Amen. Godt så. Alt dette for at bringe os frem til, lad os tale om tro. Nu kommer I snart på banen. Er I glade? Jo. For alt det her, det var sådan baggrunden for, lad os tale om tro-projektet. Lad os tale om tro-projektet handler i bund og grund om at bevæge mennesker fra A til B. af det er dem, som egentlig gerne vil tale om tro. Som et eller andet sted hører til Guds talrige folk. Den store, store procentdel af danskerne, der faktisk siger, ja, jeg har lyst til at tale om tro. Formålet er egentlig, at dem, der siger det, de bliver rykket fra A til B, så de rent faktisk taler om tro. Det er projektet. Dem, der ikke har lyst til at tale om tro, Herren velsigne jer. Vi håber og beder for jer, at I en dag får lyst, men det her projekt, det er ikke for jer. Det er for den meget store procentdel af danskere, som faktisk gerne vil tale om tro. De her videoer, som vi har lavet sådan nogle samtalevideoer. Og de her samtalevideoer, de består af sådan en række korte videoer på 6, 7, 8 minutter tid cirka. Der er 2 citater hver video, og i slutningen af hver video, der er der sådan en spørgsmålsmenu, som man meget sådan nemt kan komme til at tale om den. Og nu skal jeg lige se her 2 sekunder. Jeg skal lige finde min fine... Der skal lige der. Sådan der, så kan jeg lidt bedre se mine noter, så det ikke bliver alt for småt. Jeg er ved at blive gammel. Er I godt klar over det? Jeg skal til at gå med briller. Det er så irriterende. Sådan er det. Godt så. De her videoer, de er ikke missionerende, men de er faciliterende. Og så er nogen, der spørger mig, Michael, hvad betyder det? Er det nu virkelig rigtigt osv.? Det er rigtigt på en måde, og på en måde er det ikke rigtigt. Men det er rigtigt i den forstand, at selve videoerne, de er skabt til at være sådan i det rum, hvor tro et fælles træde. Det vil sige, at videoerne, der har vi taget en fra den kirkelige verden, vi har taget en fra, som måske ikke er kirkelig endnu, og så har vi sat den sammen til at tale om tro. Og det er ikke sådan, at vi fremhæver den kirkelige hver gang siger, Jesus lever. Så er det ikke sådan, at vi lige fremhæver det og sætter sådan en underlyd på og siger, da-da-da. Vel, det gør vi ikke. Tværtimod, så er det 2 helt almindelige mennesker, som taler om tro med hver deres spørgsmål og tvivl og tanker, uden at vi fremhæver det ene eller det andet, fordi vi ønsker, at de her videoer, de skal netop facilitere det her rum. Sådan at uanset om man kommer herfra, eller man kommer herfra, så kan man komme ind og byde ind i den her samtale. Det er det, som er målet og tanken med det. Der er 5 emner i videoerne. Tro, håb og kærlighed og farvel og lykkes. Og der er som sagt 10 videoer med kendte, og, eller slutter med ikke kendte danskere, og så er der 4 videoer med kendte danskere. Det vender jeg lige tilbage til ganske kort. Det er et enormt bredt kirkeligt bagland, der ligger bagved. Det er både folkekirke i form af landsforening af menighedsråd og eller nogle af biskopperne, der bakker det op, og så er der nogle af Bibelselskabet, katolsk kirke. Jeg har sagt det her så mange gange, så det blunder helt for mig. Danske Kirkers Råd, Evangeliske Alliance, bla bla bla. Altså det er hele det kirkelige landskab, basically. Det er den bredeste kirkelige alliance, der er blevet skabt med det formål at promovere tro og samtale om tro. Det er simpelthen ikke lavet før, bortset fra Bibelens udgivelse. Så det er jo virkelig, virkelig fantastisk. Så det betyder, at lad os tale om tro. Det er ikke sådan bare en lille bitte gruppering, der står bag det. Nej, det er virkelig en gave fra Kirke Danmark ud til alle danskere, der har lyst til at tale om tro. Vi har projektet i gang. Hvor mange af jer har set nogle af, hvor mange af jer er på Facebook og det der har set nogle af de små videoer, der kører rundt? Ja, det er de fleste af jer. Det er jeg glad for. Der er nogle af jer, der siger nej tak til sociale medier og fuld respekt omkring det. Men dem af jer, der ikke har gjort det, der håber jeg, at I har allerede set nogle af de små videoer, der kører rundt. Vi lavede 4 videoer med kendte mennesker. Det er så Kasper Christensen, der taler om Ida Auken. Så er det en forfatter, Anne-Katrine Ribnitsky, som for øvrigt lige har skrevet en fantastisk spændende bog om Jesu barndom, som lige blev lanceret i torsdags. Den hedder Templet, og den er udgivet på Ringhardt og Lindhof, som er et sekulært forlag. Og det er første bind ud af 3 omkring Jesu liv. Og jeg var lige til receptionen i torsdags, og det var så spændende at høre den gode direktør for Ringhardt og Lindhof sige til Anne-Katrine, ja, Anne-Katrine, den her bog er et resultat af den oplevelse, du havde med Gud for 25 år siden, hvor hun fik en meget stærk gudsoplevelse. Og det, du gør med den her bog, det er jo, altså tro har altid været sådan noget individuelt, som vi bare havde hver for os. Men med den her bog, så gør du tro til noget fælles for os. Og jeg tænkte, nej, det er jo næsten profetisk, min kære ven. Første oplag er allerede udsolgt, inden at den var udgivet. Det er jo ret godt klaret, så de er allerede gået i gang med at trykke anden oplag. Så det tyder på, at det bliver det store julegave-hit, som er fantastisk. En bog om Jesu barndom. Og senere kommer så hele Jesu liv, skrevet af en kvinde, som elsker Jesus, og som bærer det med sig. Det er jo igen et andet vidnesbyrd om en fantastisk tid, vi lever i. Men hun er også med i en af videoerne, Anne-Katrine, hvor hun taler sammen med Farshad Kholghi, som er skuespiller. Så er det Vlado, politimanden, der taler Han taler med Frechat, og Anne-Katrine, hun taler med en operasang, og så er det Alex Vanopslagh og Frederik Vad, som taler sammen om tro. Deres video, den er meget lang, men den er også meget set af mennesker, som ønsker at se det. Den Zoom-kampagne, den kører i øjeblikket på fulde drøn. Den er indtil videre nået ud til 1,5 million danskere for 35.000 kroner. Det er meget langt for meget, meget få penge. Og det er simpelthen, fordi folk de interagerer med det, de liker det og deler det, og det håber jeg også, I gør. Så hver gang, der kommer en ny video i jeres feed, like den, del den, fordi på den måde kommer det længere ud. Men det, det jo også gør, det er jo de her små Zoom-videoer. Hvis du liker den, eller deler den med nogle venner, og nogle af dem liker den tilbage, så er det jo en lille indikation på, måske er det menneske en af dem, som faktisk gerne vil tale om tro. Jeg talte med en, som fortalte mig, hun havde delt den med 4 veninder, som ikke var kirkelige, så hun delte en af de her videoer, bare sådan sagde, hey, prøv lige at se den her. 3 af dem havde umiddelbart svaret tilbage, ej, hvor fedt og hvor spændende. Og hun har så allerede lavet en aftale med den ene af dem om at mødes og se videoen i dens fulde længde, og prøve samtale-menuen af til sidste videoen. Med andre ord er det jo sådan enormt, og de historier hører heldigvis mange af, jeg hører faktisk også flere historier om det modsatte. Der var en fyr, en kristen, der er gået til den samme frisør i flere år, og så var han inde hos frisøren her for 2 uger siden og skulle klippes, og så mens han bliver klippet, så siger hun til ham, du er jo en kristen, er du ikke det? Jo, siger han så, det er jeg. Jamen altså, jeg har set de der videoer på nettet om tro. Kan du ikke finde en eller anden, der vil tale om tro sammen med mig? Det var ret fantastisk. Min egen datter oplevede det. Altså, hun spillede badminton med en fyr, og han er ikke specielt kirkelig. Min egen datter finder også sin vej. Og så har han også set de der videoer. Så siger han til hende, skal vi ikke se den der video, efter vi spillede badminton sammen? Og da min datter kom hjem og fortalte mig det, så tænkte jeg, herre, det var dog en af de fantastiske gaver, du kan give mig. Din egen datter oplever for trosamtaler med sine venner på deres foranledning. Det var virkelig fantastisk. Og det er utroligt, og det betyder rent faktisk, at det nemmeste i verden for os, den lille bitte frimodighed, du behøver ikke engang have frimodighed til at invitere dem i kirke om søndagen. Du behøver ikke engang have frimodighed til at invitere dem til et alfakursus. Den eneste lille bitte frimodighed, som det her projekt kalder på, det er, at du deler nogle af de her videoer med nogle af dine venner, kollegaer. Bare måske skrive ud på Facebook og sige, hey, den her video, den er fed. Er der nogen, der har lyst til at mødes med mig og en kop kaffe og tale om den? Eller bare nogen, der liker det tilbage, og så kan du skrive den. Har du set hele videoen? Nej, der har jeg ingen. Prøv lige at gå ind og se den der på den der hjemmeside. Hvis du kan lide den, så kan vi mødes over en kop kaffe. Altså, det kræver ikke så meget frimodighed længere, folkens. Det gør det ikke, heldigvis, takket være ny teknologi, men det kræver stadig lidt frimodighed. Og det er det, som jeg håber, den her kampagne den kan føre til, fordi hvis Gud har et talstærkt folk i den her by, så må vi være med til at prøve at finde ud af, hvem er de. Paulus han gik ud på gader og stræder og talte, og så kunne han se, hvem er det, der lytter. I vores tidsalder, så kan vi måske ikke helt gøre det på samme måde, men vi kan sprede små Zoom-videoer. Og dem, der deler dem og liker dem og vender tilbage igen, det er måske lige præcis dem, som Gud et eller andet sted har arbejdet på, og som vi så kan gribe kontakten med og sige, skulle vi tage og mødes, og skulle vi se videoen sammen. Vi er også i gang med sådan en medieindsats, og tiden den løber hurtigt, så nu fatter jeg mig i korthed. Men vi har fået lov til at komme i landsdækkende medier. Det her News & Co., som man kan se på den her, var et helt utroligt indslag. News & Co. kører om eftermiddagen på TV2's hovedkanal. Og jeg blev inviteret ind og sidder i studiet i København. Selve de andre sidder i Odense. Der er 2 værter og så 3 gæster. Og de 2 værter starter med at spørge de 3 gæster og sige, er du troende? Og søs Marie Seup, der sidder længst ude til højre, hun starter med at sige, hun er svært ved at sige det, men sidst så hun sagde, ja, jeg er troende. Og så spørger de hende den næste, Nina et eller andet, hvor hun sådan, og kommer med en længere snak, og så til sidst så siger hun, ja, jeg tror på Gud, så er det sagt. Og den tredje siger også, ja, jeg er også troende. Og jeg sidder i studiet i København og tænker, wow, jeg skal ind om et øjeblik. Og hele panelet er lige bekendt sig som troende. Fantastisk. Hvor skønt kan det være? Så kommer jeg på og er på i 14 minutter, hvor de taler om tro, og vi har sådan en dialog frem og tilbage. De er super positive. Og så vender de tilbage til studiet, og så har de 2 værter printet spørgsmål ud fra en af vores samtalevideoer. Og så sidder de og tager spørgsmål ind i studiet, så hele indslaget varer 23-24 minutter i primetime på TV2. Det siger noget om vores tid. Dem har vi heldigvis haft flere af rundt omkring. Så er det jo, hvad vi som kirker gør. Og som kirker kan vi gøre flere forskellige ting. For det første, så kan vi tage samtaler. Det står med meget lille skrift, ved Michael. Jo, det kan I godt læse. Det er så godt. For det første kan vi tage samtaler med venner og kollegaer. Altså det, jeg lige beskrev før. Del videoerne. de sociale medievideoer, del dem, følg op på dem lige præcis som jeg gjorde før, det er hovedessensen i det her projekt. Det handler om at sige, lad os identificere, hvem af vores venner og kollegaer hører til den tredjedel, der umiddelbart er klar til at sige, ja, jeg vil gerne tale om tro, og hvem hører til den tredjedel, som siger, ja, jeg vil gerne, men jeg tør måske ikke helt. Lad os komme i gang med det. Man kan lave prædikenserier om tro, håb og kærlighed, hvor man bruger videoerne i gudstjenesten. Det gør vi lige om et øjeblik. Men I kan lave en prædikenserie, hvor man bruger den, og hvor man selvfølgelig, hvis man så har haft samtaler med nogen, om for eksempel tro, håb eller kærlighed, så kan man så sige, hey, hvis du har lyst, så fortsætter vi samtalen i kirken på søndag. Man kan bruge det i undervisning i forhold til det at tale om tro. Mange af os er kun vant til at tale om tro ind i den her cirkel, og aner ikke, hvordan vi taler om tro herovre. Der kan de her videoer være en stor hjælp for os at begynde at finde ud af, hvordan kan vi rent faktisk tale om tro i den her cirkel, hvor det er noget, som giver mening for mennesker. Man kan lave sovneaften og samtalesalon. I kan invitere en Katrine Rybnitski. Altså, hvis hun bliver det store julegave-hit, så synes jeg allerede nu, I skal booke hende til at komme i julen til et arrangement og tale, og så se, hvad det trækker til af folk af hus, og så lave det til et lad os tale om to arrangement, for det så knytter de også an til den her kampagne, som, altså, når vi er nået ud til 1,5 million allerede nu på så et lille budget, så kommer vi til at nå ud til 2,5-3 millioner danskere med det her kampagne. Så det er ret vildt. Så på den måde kan I bare bruge vores logo og alt muligt andet, og Anne-Katrines gode navn, eller Vlado, eller hvem det nu måtte være. Og så kan I bruge de jeres grupper. Hvis I har grupper her i kirken, det har I også. Brug det i grupperne. Prøv at bruge det, for det er en god øvelsesmetode at bruge det på. Nu skal I få lov til at se en af videoerne. Er I klar? Er I helt fuldstændig friske? Amen, brødre og søstre. Altså, jeg sagde jo, det blev en kombi af undervisning og lidt af hvert, så jeg ved, en prædiken skulle være sluttet for 20 minutter siden, men sådan er livet. Nu får jeg lov til at se en af samtalevideoerne. Den handler om farvel. Det er med Chico og Maria, og lige for at spare lidt af tiden, så har Simon lige kørt den helt frem til starten. Den starter sådan lige med, at Kasper han byder velkommen med sin bløde stemme og fortæller om det her projekt. Men nu kører vi lige ind til der, hvor Chico han tager det første citat. Det er så bare et ord, ordet farvel. Og så tager de udgangspunkt i det ord farvel. Hvad betyder det for dem? Og så bagefter så begynder de at tale om et bibelvers, som handler omkring opstandelsen. Det er jo en fantastisk god video, også at kunne sende til nogen, som har været igennem et farvel. Nogen, der har været igennem skilsmisse, dødsfald, været igennem mistet job, sygdom, hvad det kan være. Og så sende det til dem og sige, hey, jeg er godt nok ked af det, at høre det, du har været igennem. Hvis du har lyst til at tale om farvel, tjek den her video. Hvis det giver mening, så giver jeg gerne en kop kaffe for at få snakket om noget af det, der er så utroligt svært i livet. Det kan man også gøre. Nu får I lov til at se den, og bagefter får I lov til at prøve at snakke nogle minutter sammen med sidemanden omkring det. Værsgo. Min oplevelse er, når jeg før sagde, at det her projekt det er ikke missionerende, men faciliterende, så er det jo rigtigt, at det videoen i sig selv er ikke missionerende, fordi, som I så her, det er en muslim, der prædiker opstandelseshåbet til en kristen. Så vi kan jo alle sammen være med i de her videoer, fordi hun taler om, hun har svært ved at tro og så videre. Så enhver, der ser den her video, kan føle, okay, her kan jeg vel godt rummes. Der er plads til mig her. Men netop det bliver jo så også missionen. For det rum, hvor vi tør tale om tro, der er Helligånden til stede. Og jeg er overbevist om, at de samtaler, der kommer ud af det her, det kommer ikke til at efterlade nogen som helst uberørt. Men der kommer Helligånden til at gøre sit værk og virke i mennesker på måder, som vi ikke har set. Jeg synes, det er meget, meget værdifuldt. Bare når vi taler om farvel som her. Tænk, hvor værdifuldt det er. Bare lige den lille korte snak, som vi havde her. Hvor meget man lige når alligevel at få sat ord på, af nogle af de svære ting i livet, som den her video, den lægger op til. Jeg håber, at I vil bruge det her. Det i dag, det er jo bare et lille bitte skud, et lille bitte skub. Men i bund og grund, så har vi brug for at komme på en rejse. Og forstå, at Jesu ord om, at markerne er hvide til høst, men at det er høstarbejder, der mangler, at det faktisk er bønden at bede høstens herre om at sende arbejder ud. Og for at blive en arbejder, så er det faktisk os, der skal have vores mental. Vi skal dreje vores hoveder lidt rundt og forstå, at vi skal ikke stå herover og bare be, men vi skal turde have taget det her skridt ud her, og så kan vi bede herude sammen. Og jeg kunne sige mange lange historier, det har jeg ikke tid til, men bare sådan lige en afslutningshistorie. For eksempel i de her grupper, jeg starter sådan nogle liv- og tro-grupper op, hvor vi mødes en gang om måneden, ligesom den, jeg fortalte om med politikerne, sådan har jeg et par stykker af de grupper. Og det er alle, der kommer i de grupper stort set, det plejer at være mig, og så hiver en anden gammel kristen med ind. Alle andre er fuldstændig nykristne eller på vej til at blive kristne. Og hver gang jeg starter de her grupper, så siger jeg til folk blandt andet, så siger jeg til dem, i de her grupper, der beder vi også. Og det går vi ikke på at bede før, det er helt fint. Så beder vi bare fader vor sammen, og så beder jeg min bøn. men vi lytter også til, at Gud kan tale til os. Og jeg synes, det er så fantastisk at få lov til at sidde sammen med meget indflydelsesrige mennesker og tale til dem om at sige, når vi beder, så taler Gud også til os. Og det, jeg ser igen og igen, det er, det er godt, at vi lige starter med fader vor, der kan alle være med. Men så lytter de til, når jeg beder ham, den anden beder, eller hende, den anden beder, der er kristen. Og så efterhånden, så begynder det at blive et fælles sprog, og så udvider det sig. Og så bliver det til en bøn, der ikke er i den her verden, men det bliver til en bøn, der er her, hvor Gud er i det fælles træde, og hvor det kan virke så mange måder. Gud virker vores tid og givet. Vi må få rigtig mange dejlige historier herfra. Givet der nogle af jer, der må få lov til at opleve, når vi øver, som vi gjorde nu, måske i smågrupper, måske nogle af de kommende søndage øver, så begynder I at få et nyt vokabular, og I begynder ligesom at sætte ord på det, og det giver også en frimodighed. Og så tør man måske også invitere naboen eller kollegaen, eller spørge dem og sige, hey, skal vi prøve at se den her video sammen, eller tjek lige den ud, var det noget for dig, hvordan man nu end gør det. Fordi når vi prøver noget, når vi øver noget, jamen så begynder det rent faktisk også at være noget, som vi kan se, det her, det kan jeg godt bruge. Det er noget, der giver mening. Og så bevæger vi os fra at være hygge os herover den her verden, og bevæger os ind her, hvor jeg faktisk tror, Gud er i fuld gang med at gøre rigtig, rigtig meget. Det er vores kald. Amen.